Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα έχουμε το τελευταίο μας θερινό θέμα και πρέπει να αποτελειώσουμε μία ενότητα που ήδη αρχίσαμε από την προπερασμένη φορά και που αναφέρεται εις τα σαρκικά αμαρτήματα. Μας μένουν για να τελειώσει αυτή η ενότητα, αλλά και το όλον κεφάλαιο, το 23, μας μένουν ακόμη 10 χωρία. Βέβαια, θα τα περάσουμε λίγο σύντομα, ακριβώς για να κλείσουμε το θέμα μας. Ο Ιερός Συγγραφεύς ήδη είπαμε ότι αναφέρεται εις τα σαρκικά αμαρτήματα και εις τα τελευταία 10 αναφέρεται εις την μοιχεία, δηλαδή εις την παρουσία του τρίτου προσώπου μέσα εις τον γάμον. Φυσικά αφορά και εις τον άνδρα, αφορά και εις την γυναίκα, και θεωρείται βαρύτερο σαρκικό αμάρτημα και θεολογικός και κοινωνικός σε σχέση με τα δύο προηγούμενα που είχαμε πει τις δύο περασμένες φορές. Βέβαια και πάλι λυπούμε, θα ζητήσω αλήθεια τι συγγνώμη για το θέμα που θα πούμε, αλλά αφού το λέγει όμως ο Λόγος του Θεού, εμείς πως θα το αποσιωπήσουμε. Θα επαναλάβω δια τρίτην φορά, γιατί και την πρώτη και τη δεύτερη φορά σας το ανέφερα, το του Ιερού Χρυσοστόμου και το του Μεγάλου Βασιλείου που λέγει «Ουβούλο με σεμνότητη λόγων καλοποίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας». Δεν θέλω να μιλήσω απλώς με ρητορικά σχήματα και λόγους, αλλά ωραίους να κάνω εκείνους που με ακούνε. Ή του Μεγάλου Βασιλείου «Και υπήν οκνό και σιωπάν ουβούλο με». Και να μιλήσω διστάζω, αλλά και να μην μιλήσω δεν το θέλω, διότι πρέπει τα ήθη μας να γίνουν καλύτερα, να γίνουν ευαγγελικά. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι χριστιανοί μας κατά δυστυχία δεν προσέχουν την ηθική τους, την πνευματική τους ζωή, έτσι γιατί θα έπρεπε να διστάζουμε όταν έχουμε μία φοβερή πραγματικότητα μπροστά μας? Δεν είναι κάπου στουρδοκαμιλισμός? Να θέλουμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει κάτι το πολύ πολύ άσχημο? Ωστόσο, θα μιλήσουμε, όπως σας είπα, σήμερα δια την μοιχεία. Η θεολογική βαρύτης, γιατί σας είπα και θεολογικός και κοινωνικός είναι βαρύτατο αμάρτημα, η θεολογική βαρύτης του αμαρτήματος έχει ως εξής. Γράφει ο Παύλος εις την προς Εφεσίους επιστολή του ότι μέλη εσμέν του σώματος αυτού εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού, αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Είναι η αποστολική περικοπή την οποία λέμε, αγαπητοί μου, στο μυστήριον του γάμου. Σας είναι πολύ γνωστή αυτή, ότι δηλαδή είμαι θα μέλη του σώματος του Χριστού από τη σάρκα του και από τα οστέα του. Γιατί επαναλαμβάνει οστέα και λέει σάρκα και οστέα? Για να δείξει τον ρεαλισμό του πράγματος, γιατί ενυθρώπησε ο Λόγος του Θεού και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γινόμεθα όντως μέλη του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο αντί τούτου θα αφήσει ο άνθρωπος, θα αφήσει όχι ηθικός αλλά ψυχολογικός τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς την ιδία του γυναίκα και θα είναι οι δύο μία σάρκα, ένας άνθρωπος. Αυτό το άφημα, θα το πω και δεύτερη φορά, δεν είναι ηθικόν. Δηλαδή δεν θα εγκατελείψω τους γονείς μου, γιατί κάποιοι το παρεξηγούν αυτό, αλλά είναι ψυχολογική η εγκατάλειψη. Δεν θα εξαρτώμαι δηλαδή πλέον από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα. Δεν θα εξαρτώνται, προσέξτε, δεν θα εξαρτώνται. Είναι εκείνη η προσκόλληση που υπάρχει καμιά φορά στον πατέρα ή στη μητέρα, ή από τη γυναίκα, ή δηλαδή από την κοπέλα, ή από το αγόρι, και είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Εμποδίζεται η ορίμανση και η ανάπτυξη του ανθρώπου όταν υπάρχει αυτή η εξάρτηση. Είναι πολύ κακό, προσέξατε το. Έτσι παρατηρούμε ότι εδώ οι δύο άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα, γίνονται με τον γάμον ένας άνθρωπος. Επειδή η γυναίκα εξήλθε εκ του ανδρός, και ο Αδάμ όταν είδε την γυναίκα είπε εκείνα τα θεμελιακά του γάμου λόγια. Τούτο νυν, είναι γραμμένα στο βιβλίο της Γενέσεως το πρώτο κεφάλαιο, τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Δηλαδή αυτή η ύπαρξη είναι από τη σάρκα μου και από τα κόκαλά μου. Αυτή κληθήσετε γινή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή, ότι ελήφθη από τον άνδρα της, και μάλιστα γινή έχουμε και την άλλη γραφή ανδρής. Δεν θα κάνω πιο πολλά, δεν θα πω πιο πολλά. Η ανδρής της ανδρίδος, τριτόκλητον. Ένα και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Βλέπετε, τα λόγια αυτά είναι του Αδάμ και είναι τα θεμελιακά στοιχεία, είναι το θεμέλιο του γάμου. Αυτά τα οποία βεβαίως χρησιμοποίησε και ο Κύριός μας και ο Απόστολος Παύλος, σχετικά μάλιστα ο Κύριος, ότι απ' αρχής, λέει ο Θεός, έκανε άρεν και θήλη, δεν έχει δικαίωμα, κανείς δεν έχει δικαίωμα αυτούς τους ανθρώπους να τους χωρίσει. Αναφέρεται στο θέμα του διαζυγίου. Βέβαια, το ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι έσονται θα είναι η σάρκα μίαν, αυτό αποτελεί ένα μυστήριο. Θα έλεγα ακόμη ένα βιολογικό μυστήριο καταρχάς. Και το βιολογικό μυστήριο είναι ότι έχουμε έναν τρίτον άνθρωπο, τον καινούριον άνθρωπο από την ένωση του ανδρός και της γυναικός. Είναι το παιδί. Αποτελεί όντως ένα βιολογικό μυστήριο. Είναι όντως ιερόν μυστήριον της δημιουργίας. Είναι ίσως το ιερότερο μυστήριον της δημιουργίας. Αρκεί να λάβει κανείς υπόψη ότι έχουμε μια καινούργια ύπαρξη, και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα, και δεν είναι μόνο βεβαίωση στον άνθρωπο, είναι και εις τα ζώα. Και τα ζώα το ίδιο. Είναι το πιο ιερόν μυστήριον της βιολογίας, της δημιουργίας. Αν το σκεφτούμε, θα το καταλάβουμε αυτό. Τι θα καταλάβουμε? Ότι είναι μυστήριο. Όμως, γι' αυτό ξέρετε, με αυτό το μυστήριο της βιολογίας τώρα, με τις φυσικές διαστάσεις, δεν μπορούμε να παίζουμε. Γι' αυτό η πορνεία είναι ένα παιχνίδι. Παίζεις με κάτι το οποίο είναι ό,τι ιερότερο μέσα στη δημιουργία, πως το κάνεις αυτό? Όμως το μυστήριο είναι αυτό. Αυτό που έχει τις φυσικές διαστάσεις γίνεται ακόμη βαθύτερο μυστήριο τώρα σε έναν άλλον χώρο, στον θεολογικό χώρο, με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Είναι γνωστό ότι από την πλευρά του εσταυρωμένου Κυρίου μας έρευσεν αίμα και είδωρ. Δύο μυστήρια, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Τα δύο αυτά μυστήρια συνιστούν την Εκκλησία. Διότι με το βάπτισμα εισέρχομαι εις την Εκκλησία, και με την Θεία Ευχαριστία τρέφομαι. Και Έτσι πρέπει να το γνωρίζουμε, ότι τα δύο αυτά, επαναλαμβάνω, συνιστούν την Εκκλησία, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Έτσι ο γάμος, ανδρός και γυναικός, γίνεται ένας τύπος Χριστού και Εκκλησίας. Όπως δηλαδή η Εκκλησία εξήλθε εκ της πλευράς του Χριστού, είναι φιλικού γένους η Εκκλησία στην ελληνική γλώσσα, και αυτό το προετύπωσε η δημιουργία της γυναικός εκ της πλευράς του Αδάμ. Χρονικώς προηγείται βεβαίως του Αδάμ η περίπτωση, αλλά όμως, έστω και αν είναι προθύστερον, ουσιαστικά προηγείται το μυστήριο του Χριστού. Γιατί δεν έγινε ο Αδάμ βάση του, δεν είναι Χριστός βάση του Αδάμ, αλλά έγινε ο Αδάμ βάση του Χριστού, του σχήματος που θα έπαιρνε ο Χριστός. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο μυστήρια: Αδάμ και Εύα, ο γάμος μέσα πια στην ανθρωπότητα, και το μυστήριο Εκκλησίας Χριστού. Έχουμε δύο μυστήρια. Ο γάμος είναι το μικρό μυστήριο και αποτελεί τον τύπο του μεγάλου μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος εις των γάμων, δηλαδή την ένωση Χριστού και Εκκλησίας, ότι αφού είμαι θα μέλη του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού, έχουμε προφανώς δύο μυστήρια. Και είναι το ένα, ένωσης Χριστού και Εκκλησίας, το μέγα μυστήριον, που είναι η ένωσης Χριστού και Εκκλησίας. Επαναλαμβάνω, τα ξαναλέω, δεν πειράζει. Τα δύο μυστήρια είναι στενότατα ηνωμένα, δεμένα, διότι το ένα εκφράζει το άλλο. Το μικρό μυστήριο εκφράζει το μεγάλο μυστήριο. Αν προσβάλλεις το μικρό μυστήριο, δηλαδή το γάμο, και προσβάλλεται βεβαίως με την μοιχεία, με το τρίτο πρόσωπο, τότε προσβάλλεις και το μεγάλο μυστήριο, ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, και αντίστροφα. Και αυτό είναι θεολογικώς ένα πάρα πολύ μεγάλο αμάρτημα. Όπως και η πορνεία, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, που είδαμε την περασμένη φορά τους λόγους που ο Θεός δεν θέλει, δεν ευλογεί την πορνεία, λέγει εκεί για την πορνεία: άρας ούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη μη γέννητο. Θα καταστήσω τα μέλη του Χριστού, διότι εφόσον κοινωνώ είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, και συνεπώς θα καταστήσω τα μέλη του Χριστού μέλη ενηθίκου γυναικός μη γέννητο. Κατά τον ίδιο τρόπο έχουμε και εδώ το ίδιο πράγμα, και μάλιστα πολύ περισσότερο, διότι όπως σας είπα ο γάμος είναι το μικρό μυστήριον που εκφράζει το μεγάλο μυστήριον. Έτσι τα λέγαμε: ώστε λοιπόν, να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Παύλου, θα καταστήσω τα μέλη του Χριστού ή το μυστήριον του Χριστού. Ποιο το μυστήριο του Χριστού? Η παρουσία της ενανθρωπίσεως του Θεολόγου και της Εκκλησίας. Θα καταστήσω το μυστήριο του Χριστού θέμα μοιχείας μη γέννητο. Αυτή είναι η θεολογική τοποθέτηση, παρακαλώ, του θέματος αυτού. Γι' αυτό και υπάρχει εις των δεκάλογων μία εντολή, είναι η έκτη εντολή, που λέγει ου μοιχεύσεις. Δεν θα μοιχεύσεις. Εδώ πρέπει να σας πω και κάτι, ότι στο θέμα μοιχεία έχουμε και μία μεταφορική έννοια, διότι θεωρείται ο Θεός νυμφίος και ο Ισραήλ νύμφη. Είναι η Εκκλησία του Ισραήλ, Εκκλησία, το σύνολο των μισθών των Ισραηλιτών, που είναι η νύμφη. Έτσι εμφανίζεται πάρα πολλές φορές ο Θεός ως ο νυμφίος στην Παλαιά Διαθήκη και ο Ισραήλ ως η νύμφη, η Εκκλησία. Και συνεπώς, όποτε ο Ισραήλ απεμακρύνεται από τον Θεό, αυτό θεωρείται μεταφορικά μοιχεία. Γι' αυτό ο Χριστός είπε «Ο γενεάπιστος και μιχαλής». Είδατε, σήμαινε ότι στην εποχή του ήταν οι άνθρωποι ριγμένοι μέσα στην μοιχεία. Όχι, αλλά διότι η εποχή του είχε απομακρυνθεί από το Θεό. Όποτε ειδωλολατρούσε η νύμφη, η Εκκλησία, άρα αποστατούσε από τον νυμφίον Θεόν, θεωρείται πνευματική μοιχεία. Δηλαδή σας είπα και το θέμα όχι μόνο στην Καινή αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, για να αντιληφθούμε πόσο σοβαρό το πράγμα είναι. Και η μοιχεία προσβάλλει το νόμο του Θεού. Γι' αυτό λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος, πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Θα κρίνει και θα καταδικάσει ο Θεός. Αυτή είναι η θεολογική τοποθέτηση του θέματος της μοιχείας. Είναι όμως και η κοινωνική πλευρά του θέματος. Αυτή θα τη δούμε στην ανάπτυξη των επομένων χωρίων, γιατί κάθε χωρίο έχει κάτι να μας παρουσιάσει. Καιρός λοιπόν να δούμε τι έχει να μας αποκαλύψει η συνέχεια. Βρισκόμεθα εις το 23ο κεφάλαιο, εις το 18ο χωρίο. Αφού κάναμε αυτή τη μικρή εισαγωγή, να δούμε τώρα τι μας λέγει ο σοφός Σιράχ. Άνθρωπος παραβαίνων από τις κλίνεις αυτού, λέγον εν τη ψυχή αυτού, τις με ώρα, σκότος κύκλο μου και η τύχη με καλύπτουση και ουθείς με ώρα. Τι ευλαβούμε? Των αμαρτιών μου ου μη μνησθήσετε ο ύψιστος. Δηλαδή, άνθρωπος που φεύγει από το κρεβάτι του, εννοείται το συζυγικό, την κήτην, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, παραβιάζοντας την συζυγική πίστη, δηλαδή εμπιστοσύνη, λέγοντας μέσα του, ποιος με βλέπει? Γύρω μου είναι σκοτάδι και οι τείχοι με σκεπάζουν και με κρύπτουν, ώστε κανείς να μην μπορεί να με δει. Ποιον θα ντραπώ και ποιον θα φοβηθώ? Ο ύψιστος δεν θα δώσει σημασία σε ό,τι διαπράττω. Δεν θα με δει ο Θεός, με μένα θα ασχοληθεί. Βλέπετε μια πρώτη εδώ τοποθέτηση του σοφού Σύραχ, που κάνει στον μοιχόν, αλλά και κάθε άνθρωπος γενικά που διαπράττει οποιαδήποτε αμαρτία, πολλές φορές κατά τον ίδιο τρόπο σκέπτεται. Δεν με βλέπει δηλαδή κανένας, ίσως ούτε και αυτός ο Θεός, ή αν έχω διώξει τον Θεό από τη ζωή μου είμαι άθεος, ποιος Θεός με βλέπει? Ή ο Θεός θα ασχοληθεί τώρα με μένα, με τις ψιλοϋποθέσεις μου? Ποιος με βλέπει? Υπάρχει γύρω σκοτάδι. Η τύχη του δωματίου που διαπράττω την μοιχεία είναι γύρω θέμου. Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ασφαλισμένα. Τι έχω να φοβηθώ ή ποιον να ντραπώ? Να ντραπώ ερμηνεύει τη λέξη ευλαβούμε. Ποιον να ντραπώ? Αλήθεια να φτάσει ο άνθρωπος να πει ποιον να ντραπώ? Εγώ είμαι και η συνένοχός μου ολότελα μόνη. Έχει μύθια ασφαλώς, οίκοθε εννοείται, θα υπάρχει και από τους δυο μας. Ούτε εγώ θα το πω στη σύζυγό μου, ούτε η συνένοχός μου θα το πει στον σύζυγό της, αν υποτεθεί ότι είναι και αυτή έγγαμος. Έτσι συνερχόμενοι και συναντούμενοι και συνερχόμενοι, θα σπάζομαι την συζυγική μας ανίαν. Έχουμε μία ποικιλία. Θα σπάσουμε λοιπόν αυτή μας την ανία με το να έχει κανείς σε μια ζωή ολόκληρη μόνο μία γυναίκα, ή μία γυναίκα να έχει σε ολόκληρη τη ζωή της έναν μόνον άνδρα. Και για μας θα είναι μια ανανέωση του ερωτά μας. Βέβαια πρέπει, λέγουν, πρέπει να προσέχουμε τις συνέπειες αυτής της εξωσυζυγικής μας δραστηριότητας, γιατί μπορεί να φτάσουμε σε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, μπορεί ακόμη να γίνουμε αντιληπτοί και να φτάσουμε σε διαζύγια, ακόμη μπορεί να φτάσουμε και σε έγκλημα. Ο απατώμενος σύζυγος, δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να διαπράξει και έγκλημα. Δεν είναι σπάνιο πράγμα μέχρι σήμερα αυτό. Βέβαια ο κόσμος θα βουήξει όταν το μάθει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε από τα μάτια των ανθρώπων. Από τα μάτια των ανθρώπων. Έτσι σκέπτεται ο Μιχός, όπως μας το περιγράφει ωραιότατα ο ιερός συγγραφεύς. Δεν λογαριάζει ούτε συνείδηση ούτε ηθικό φραγμό. Δεν τον ενδιαφέρει αυτή καθεαυτήν η παρανομία, ούτε αν το χέρι του Θεού πέσει βαρύ. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Τον ενδιαφέρει μόνον το τι θα πει ο κόσμος. Εκεί είναι όλο το βάρος του πράγματος. Δεν ενδιαφέρεται ακόμα και δια το σπάσιμο της συζυγικής αγάπης, διότι η μοιχεία σπάζει βεβαίως, κατακομματιάζει, κατακουρελιάζει την συζυγική αγάπη. Ούτε ακόμα η εξαφάνιση της αγάπης τους ενδιαφέρει προς τα παιδιά. Καλά, δεν σκέπτεσαι τα παιδιά σου, δεν ντρέπεσαι τα παιδιά σου, δεν αγαπάς τα παιδιά σου? Μάλιστα πολλές φορές όταν πάμε στην πλευρά της γυναικός, και κάποτε και πολυτέκνου γυναικός, κάπου τα βλέπουμε αυτά στις εφημερίδες, άφησε λέει τα 3, 4, 5, 6 τα παιδιά της και ακολούθησε το φίλο της. Καλά, δεν έχεις αγάπη? Δεν έχεις αγάπη στα παιδιά σου? Τόσο σκληρότητα διατηρείς μες στην ψυχή σου? Αυτό είναι το φοβερό, όπως το βλέπουμε σαν κοινωνικές συνέπειες. Θα το δούμε όμως και παρακάτω. Έχουμε εδώ στην γυναίκα, όταν και στον άνδρα, αλλά πιο πολύ στην γυναίκα, αυτόν τον καυτηριασμό του μητρικού φίλτρου. Δηλαδή δεν την νοιάζει πια, την ενδιαφέρει μόνο η ειδονή με τον φίλον απ' έξω. Έτσι είναι φανερό πόση δύναμη έχει η αμαρτία, όταν μπορεί κανείς να αρνείται αγάπη προς εκείνα τα πρόσωπα που είναι τόσο κοντινά. Για να μην αναφερθούμε, όχι σπάνια, ότι διαπράτεται και κάποιο ενίοτε έγκλημα. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 19. Και οφθαλμοί ανθρώπων ο φόβος αυτού, και ουκ έγνω ότι οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλασίως ηλίου φωτεινότεροι, επιβλέποντες πάσας οδούς ανθρώπων και κατανοούντες εις απόκριφα μέρη. Δηλαδή, το μόνο που ο Μιχός φοβάται, μετάφραση σας κάνω, είναι τα μάτια των ανθρώπων, και δεν κατάλαβε ότι τα μάτια του Κυρίου είναι απείρως φωτεινότερα από ό,τι φωτίζει ο ήλιος, και βλέπουν σε όλους τους δρόμους της ζωής των ανθρώπων και έχουν γνώση όσα οι άνθρωποι διαπράττουν και στα πιο απόκριφα μέρη. Εδώ ο ιερός συγγραφεύς αναφέρεται στην ψυχολογία του αμαρτάνοντος Μιχού. Ήδη το είπαμε. Δεν τον φοβίζει αυτή καθεαυτήν η αμαρτία, αλλά τα μάτια των ανθρώπων. Μη με δουν οι άνθρωποι. Πόσο ανόητος αλήθεια είναι ο άνθρωπος όταν έτσι τοποθετείται και δεν γνωρίζει ο ταλέπορος άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, ότι αυτός ο ίδιος ο Θεός που τα πάντα βλέπει θα τον ξεσκεπάσει ενίοτε και δημοσίως. που ναι, θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Ξέρετε, κάποτε ο Δαβίδ κρυφά αμάρτησε με την Βυρσαβέ. Ο Θεός δημοσίως τον ντρόπιασε. Και μάλιστα όταν ο γιος του Αβεσσαλόμ επανεστάτησε κατά του πατέρα του για να τιμωρήσει τον πατέρα του κατά μία ατυχή συμβουλή ενός στρατηγού, επήρε τις γυναίκες του πατέρα του. Πολλές φορές είχαν περισσότερες από μια, παλακές δηλαδή, και επάνω στην ταράτσα του ανακτόρου, τα ανάκτορα, δεν, οι οικοδομές δεν ήσαν περισσότερο από δύο όροφοι. Μπορούσε λοιπόν κανείς, αν ανέβει στο δικό του το σπίτι, να δει στην ταράτσα του αλουνού. Και εκεί, αγαπητοί μου, μπροστά στα μάτια του λαού της Ιερουσαλήμ, αμάρτανε ο Αβεσσαλόμ με τις γυναίκες του πατέρα του. Φοβερόν πράγμα. Λέγει ο Θεός τον παραβάτη του νόμου του και των μηχών. Λέει τα εξής στον 49ο ψαλμόν: «Ή εθεώρης κλέπτη», όταν έβλεπες κλέφτη άνθρωπο, συνέτρεχες αυτό, πήγαινες μαζί του και με τα μηχού την μερίδα σου ετήθης. Έβαζες και τον μερίδιό σου και τον, με τον μηχόν άνθρωπον. Ο φίλος σου μηχός, πήγαινες και εσύ στη μηχεία. «Ταύτα επίησας και εσύγησα», λέει ο Θεός. Έκανες τέτοια, εγώ όμως δεν μίλησα. «Υπέλαβες ανομίαν ότι έσομαι εσύ όμοιος. Νόμισες με τη σιωπή μου ότι θα είμαι κι εγώ όμοιός σου. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου». Θα σε ελέγξω. Προσέξτε αυτό το παραστήσω. Στη μετάφραση του Τρεμπέλα λέγεται θεατρίσω. Όσες φορές διαβάζω αυτόν τον στίχο, ειλικρινά σας λέω, είναι κάτι φοβερό. Εγώ θα σε θεατρίσω. Οι ηθοποιοί είναι απάνω στο θέατρο και τους βλέπει όλη η πλατεία των θεατών. Εγώ λοιπόν, λέει, θα σε θεατρίσω. Εσύ το κάνεις κρυφά και εγώ θα στο βγάλω δημοσίως. Ξέρετε είπα να πει να κάνεις κάτι κρυφά και να λες και ποιος με βλέπει, και κάποια στιγμή ο Θεός να σου το βγάζει δημοσίως αυτό. Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό. Και αν έχεις ένα αξίωμα, έχεις μια θέση, έχεις ένα κάτι, τότε τι γίνεται. Και θεατρίζεται ο άνθρωπος ενώπιον ανθρώπων και ενώπιον αγγέλων. Και ο μηχός δεν κατενόησε, όπως μας λέει ο σοφός Ράχ, ότι τα μάτια του Θεού είναι μυριοπλάσια φωτεινότερα του ηλίου, ότι διακρίνουν σαφώς και επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αμαρτάνουν οι άνθρωποι, έστω κι αν βρίσκονται στα πιο ακόμη απόκριφα και ασφαλή μέρη. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 20. «Πριν ικτισθήνε τα πάντα, έγνωστε αυτό, ούτως και μετά το συντελεσθήνε». Δηλαδή, πριν τα πάντα δημιουργηθούν και έλθουν από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, ήσαν γνωστά. Πολύ παραπάνω, μετά την ύπαρξη, τα πάντα είναι γνωστά στο Θεό. Πρόκειται εδώ για την παγνωσία του Θεού, αγαπητοί μου. Ο Θεός εγνώριζε την ελευθέρω χρόνο, βεβαίως, παράβαση του Αδάμ. Ήξερε ότι θα αμαρτήσει ελευθέρως, ήξερε ότι θα εισέλθει ο θάνατος. Γι' αυτό ακριβώς προβαίνει στο σχήμα γυναίκα. Γεννητική χώρα, ένστικτο κλπ. Γιατί ο Θεός είδε ότι ο Αδάμ θα ξέπεφτε και θα δημιουργεί το θάνατος, και έτσι θα εχάνεται αυτό το θαυμάσιο δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος. Για να μην χαθεί λοιπόν αυτή η δημιουργία, κάνει ο Θεός την γυναίκα. Άνθρωπος ο ένας, άνθρωπος και ο άλλος. με δύο φύλλα, ακριβώς για να διασωθεί η δημιουργία του Θεού. Οι δίκαιοι, συνεπώς ο Θεός τα εγνώρισε αυτά όλα, γι' αυτό και εκ των προτέρων απριόρι δημιουργεί, σας είπα, τα δύο φύλλα. Οι δίκαιοι που θα σωθούν ήδη έχουν γραφεί στο βιβλίο της ζωής, δηλαδή είναι γνωστοί στο Θεό. Κάθε προφητεία ομοίως αποκαλύπτει την παγνωσία του Θεού. Προφητεύεται η ενανθρώψεις του Υιού του Θεού, προφητεύεται και ο σταυρικός του θάνατος και η Ανάσταση. Όλα αυτά προφητεύονται. Προφητεύεται ο Ιούδας. Ήσαν γραμμένα, λέγει αυτά. Όλα λοιπόν, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, όλα τα πεπραγμένα του ανθρώπου είναι γνωστά πριν γίνουν πεπραγμένα. Πώς λοιπόν, πού λοιπόν, με ποιο τρόπο λοιπόν ο μιχός θα κρυφτεί? Μπορεί να κρυφτεί ο μιχός? Λέγει ο παροιμιαστής 15,3: εν παντή τόπο οφθαλμοί Κυρίου, σκοπεύουσι κακούστε και αγαθούς. Τα μάτια του Θεού είναι παντού και σκοπεύουν και τους πονηρούς και τους αγαθούς. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων σε μια του κατήχηση: επόρνευσες? Το είδε ο Θεός και το σημείωσε. Είναι τα βιβλία, ή το βιβλίο των πεπραγμένων των ανθρώπων. Ενίστευσες? Και αυτό το είδε ο Θεός και το έγραψε. Δηλαδή και το καλό και το κακό. Εκείνο που έσωσε τον Ιωσήφ ήταν η αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Όταν πουλήθηκε από τα αδέλφια του στην Αίγυπτον και τον αγόρασε ο Πετεφρής, ήταν 18 χρονό παιδί. Μας λέγει η Γραφή ότι ήταν πανικαλό στη όψη, που θα πει πολύ ωραίος. Ένα γεροδεμένο παλικάρι, ωραιότατο. Και έπεσαν, λέει, οι οφθαλμοί, τα μάτια της, σας το έχω πει πολλές φορές έτσι, της κυρά Πετεφρίνας, έπεσαν τα μάτια της επάνω στον Ιωσήφ. Και κάποια φορά τον εξεβίασε, έτυχε να βρεθούν μόνοι στο σπίτι και τον εξεβίασε αφού του τραβούσε τα ρούχα. Και βγήκε, πετάχτηκε έξω γυμνός ο Ιωσήφ. Δείτε εκεί τα ωραία τροπάρια που λέμε τη Μεγάλη Δευτέρα, που είναι μνήμη του Παγκάλου Ιωσήφ. Ότι δεν τράπηκε, λέει, γυμνός να βγει από το σπίτι ο Ιωσήφ, αλλά ντράπηκε να κάνει την αμαρτία. Και είπε εκείνα τα θαυμάσια, αθάνατα λόγια. Στην κυρά του τα είπε: και πώς ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσομαι εναντίον του Θεού? Εναντίον του Θεού, που θα πει μπροστά στο Θεό. Πώς θα κάνω, λέει, αυτό το πράγμα, αυτή την πράξη, την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και αμαρτήσω? Τι προέβαλε? Δεν προέβαλε κανένα άλλο επιχείρημα παρά μόνο ότι τον βλέπει ο Θεός. Και ξέρετε, αγαπητοί μου, ακόμη δεν είχε δοθεί η εντολή ουμιχεύσης, είχε όμως το φόβο του Θεού και την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Ο Θεός με βλέπει. Μάλιστα παραπονείται ο Δαβίδ και λέγει: όταν βλέπει τους άλλους ανθρώπους να αμαρτάνουν ασύστολα, που τον κατεδίωκον και λοιπά, και λέγει εκεί με παράπονο σε ένα του ψαλμό: και ου προέθεντο τον Θεόν ενώπιον αυτών. Όταν έκαναν ό,τι κάνουν, δεν βάζουν μπροστά τους τον Θεό, δεν τον βάζουν, δεν τον λογαριάζουν ερήμην του Θεού. Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη αξία, αγαπητοί μου, η ανάπτυξη μέσα μας του αισθήματος της απανταχού παρουσίας του Θεού, η οποία το οποίο αίσθημα γεννά το φόβο του Θεού και έτσι ποτέ δεν αμαρτάνουμε. Παιδαγωγικά θα ήθελα να σας πω, γιατί προφανώς παιδαγωγικά το πήρε αυτό ο Ιωσήφ, παιδαγωγικά θα σας έλεγα, βάλετε μέσα στα παιδιά σας την αίσθηση ότι ο Θεός βλέπει, είναι πανταχού παρόν, τα βλέπει όλα, τα ξέρει όλα. Αν σας πει το παιδί σας και πού είναι ο Θεός, γιατί έχουμε παιδιά με έναν ορθολογισμό περίεργο, πολύ περίεργων ορθολογισμών, παρά την ηλικία τους. Πού, εγώ δεν βλέπω πουθενά το Θεό, θα σου πει. Να τους λέτε το εξής επιχείρημα, που είναι ένας ψαλμικός στίχος. Εκείνος που έκανε τόσα μάτια, όλα τα δημιουργήματα πόσα μάτια έχουν. Εγώ δεν συνηθίζω, από άλλες ομιλίες μου θα το θυμόσαστε αυτό, παίρνω για παράδειγμα τις μύγες και τις μέλισσες που έχουν σύνθετα μάτια. Οι μέλισσες έχουν 6.000 μάτια η καθημία. 6.000 μάτια. Πόσες μέλισσες, πόσες μύγες υπάρχουν στον κόσμο? Δεν λέω όλα τα άλλα ζώα, έντομα, άνθρωποι. Εκείνος λοιπόν που έκανε τα μάτια δεν βλέπει? Και εκείνος που έκανε τα αυτιά και ακούμε, πηγαίνετε εν ψυχρό να πιάσετε μια μύγα, θα φύγει, θα σας δει. Θα ακούσει τον κρότο, το θόρυβο, θα φύγει. Το κουνούπι θα φύγει. Εκείνος που έκανε τα αυτιά δεν κατανοεί, λέγει αυτός ο ψαλμικός στίχος. Είναι πολύ σπουδαίος, γιατί δίνει λογική απάντηση. Δηλαδή λογική προσβάλλει τον ορθολογισμό. Έτσι θα λέτε στα παιδιά σας. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας βάλουμε μέσα μας το φόβο του Θεού και την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του. Και προχωρούμε στον 21ο στίχο. Όπως βλέπετε, λίγο βιάζομαι να βγάλω όλους αυτούς τους στίχους. Ούτως εν πλατείες πόλεως εκδικηθήσετε και ουχ υπενόησεν πιασθήσετε. Αυτός που νομίζει ότι κρύβεται δημόσια θα τιμωρηθεί, και εκεί που δεν φαντάζεται και δεν περιμένει, επαυτοφόρο θα πιαστεί. Δηλαδή θα επιτρέψει ο Θεός, αγαπητοί, να αποκαλυφθεί ο μοιχός? Ναι, παρά τις προφυλάξεις του θα αποκαλυφθεί. Και τον αποκαλύπτει, ξέρετε, το επιτρέπει έτσι ο Θεός, τον αποκαλύπτει ο διάβολος, που άκουσε τη συμβουλή του να προχωρήσει στην μοιχεία. Διότι ο διάβολος πολλάκις παρακινεί, και παρακινεί όταν βλέπει βέβαια τον άνθρωπο λίγο άτακτον στις επιθυμίες του. Ήδη η αμαρτία του γίνεται γνωστή και στους ανθρώπους. Όχι μόνο ο Θεός βλέπει, τώρα αρχίζουν να βλέπουν και οι άνθρωποι. Ο παλαιός νόμος προέβλεπε θανατική ποινή και εις τους δύο μοιχευωμένους, και η ποινή αυτή ήταν ως γνωστόν ο λιθοβολισμός. Ελιθοβολείτο και ο μοιχός και η μιχαλίδα. Είναι γραμμένα αυτά στο Λεβιτικό, στο 20ο κεφάλαιο, στίχος 10, στο Δευτερονόμιο, εκεί που είναι ο νόμος, στο 22ο κεφάλαιο, στίχος 21. Έτσι νόμισαν και οι δύο εκείνοι πρεσβύτεροι, ποιοι, που μας αναφέρει ο ιερός συγγραφεύς ο Δανιήλ, που είναι σαν ένα προήμιον στο βιβλίο Δανιήλ με τίτλο Σωσάνα. Εκείνοι λοιπόν οι πρεσβύτεροι, δικαστέ και δικαστέ, ηλικιωμένοι άνθρωποι και δικαστέ, στη Βαβυλώνα, έτσι νόμισαν ότι θα μπορούσαν να αμαρτήσουν με τη Σωσάνα, στο σπίτι της οποίας εγίνοντο οι δίκες των Εβραίων. Ήταν πολύ ωραία γυναίκα η Σωσάνα, ή πανδρός, παντρεμένη ήταν η γυναίκα αυτή, και εμεθόδευσαν τα πράγματα. Ήταν ένας ωραίος μεγάλος κήπος, είχε μία πισίνα, μία δεξαμενή, και επήγε εκεί να κάνει το λουτρό της, αφού κλείσαν όλες οι πόρτες. Αυτοί είχαν κρυφτεί κάπου μέσα στο δάσος να μην γίνουν αντιληπτοί. Οπότε ξαφνικά η Σωσάνα τους βλέπει μπροστά της. Αλλά μη σας τα λέω εγώ. Διαβάσετε παρακαλώ. Είναι το πρώτο κεφάλαιο με την επιγραφή Σωσάνα. Και εκεί βέβαια αρνήθηκε η Σωσάνα. Όπου αρνήθηκε. Γιατί ξέρετε τι είπαν? Εάν δεν παραδοθεί σε εμάς, θα σε κατηγορήσουμε, θα σε συκοφαντήσουμε, ότι σε είδαμε με κάποιον νέον να μοιχεύεσαι μέσα στον κήπο σου. Δεινή περίπτωση. Προτίμησε όμως να θανατωθεί η Σωσάνα παρά να δεχτεί την αμαρτία. Στενάμι πάντοθεν, είπε εκείνη τον ωραίο λόγο. Από παντού μου είναι στενά. Τι να κάνω? Τι να, να αμαρτήσω? Δεν θέλω. Να θανατωθώ αδίκως? Γιατί? Πάντως στο τέλος τους απεκάλυψε ο Θεός δια του Δανιήλ. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, διαβάσατε την. Και εθανατώθησαν αυτοί οι δύο δικαστές, γέροντες, πρεσβύτεροι που θέλησαν να κάνουν την αμαρτία. Ο Θεός τους απεκάλυψε. Και πηγαίνω στους δύο επομένους στίχους, τον 22 και τον 23. Ούτως και γινή καταλυπούσα τον άνδρα και παριστώσα κληρονόμων εξαλωτρίου. Πρώτον μεν γάρ εν νόμο υψής του υπήθησε, και δεύτερον εις άνδρα εαυτής επλημέλησε, και το τρίτον εν πορνεία εμιχεύθη, εξαλωτρίου ανδρός τέκνα παρέστησεν. Μετάφραση. Παρόμοια θα τιμωρηθεί και η γυναίκα που άφησε τον νόμιμον άνδρα της και παρουσίασε απόγονο και κληρονόμο από ξένον άνδρα, και θα τιμωρηθεί γιατί πρώτον απήθησε στην εντολή του Θεού, δεύτερον γιατί αμάρτησε στον άνδρα της, και τρίτον γιατί υπέπεσε στη μοιχεία από όπου απεκτήθησαν τέκνα από ξένον άνδρα. Εδώ ο ιερός συγγραφεύς, βλέπουμε, μεταβαίνει τώρα από τον Μιχών στη Μιχαλίδα, γιατί απλούστατα η ενοχή και η ευθύνη ανήκει και εις τους δύο. Δεν είναι μόνο ο ένας αμαρτωλός και ο άλλος δεν είναι. Σημειώνει το Πιδάλιον, κάνει ένα σχόλιο εκεί ο Άγιος Νικόδημος στο Πιδάλιον, ότι η αμαρτία θεωρείται βαρυτέρα εις την γυναίκα. Γιατί λέτε? Επειδή, λέει, οι πολιτικοί νόμοι όταν συντέθεσαν σχετικούς νόμους, άνδρες συνέθεσαν τους νόμους και οι άνδρες αμνίστευαν τον εαυτό τους. Γι' αυτό ισχύει αυτή η αντίληψη μέχρι σήμερα. Εκείνο το άνδρας είναι. Ας πούμε στη μοιχεία, στο χώρο της μοιχείας, δεν λέω στο χώρο της πορνείας. Άνδρας είναι, δεν βαριέσαι. Αν δουν όμως τη γυναίκα ενός ανδρός να μοιχεύεται, γιατί τάχα δηλαδή είναι βαρυτέρα η αμαρτία εις την γυναίκα και δεν είναι και εις τον άνδρα? Και υπάρχει αυτή η αντίληψη μέχρι σήμερα. Ναι, μέχρι σήμερα. Και αυτή η αντίληψη έγινε τραγούδι, έγινε φιλοσοφία της ζωής, ότι ο άνδρας δεν μπορεί να ζήσει μόνο με μια γυναίκα στη ζωή του, ενώ η γυναίκα πρέπει να ζήσει με έναν άνδρα. Και όμως ο νόμος σαφώς λέγει ου μοιχεύσεις, χωρίς να καθορίζει ελαφρυντικά ή στον έναν ή στον άλλον. Ο νόμος είναι ένας, ου μοιχεύσεις. Ο νόμος του Θεού είναι ίσος και μπροστά στον άνδρα και μπροστά στην γυναίκα. Είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει Ευαγγέλιον ανδρών και Ευαγγέλιον γυναικών. Έτσι λοιπόν θα τιμωρηθεί και η γυναίκα, η καταλυπούσα τον άνδρα και παριστώσα κληρονόμων εξαλωτρίου, όπως μας λέγει ο σοφός σειρά. Και είναι υπόλογος, να σημειώνει, ως αμαρτάνουσα, πρώτον ότι εν νόμο υψίστου υπήθησεν. Απήθησε στον νόμο του Θεού. παρεύει την εντολή ου μη γεύσεις. Δεύτερον, διότι αμάρτησε απέναντι στο σύζυγό της. Ναι, τον προσέβαλε κέρια. Προσέβαλε την κεφαλή της, που είναι ο σύζυγός της. Σύζυγος, ο σύζυγος είναι η κεφαλή της γυναικός, αλλά και την κεφαλή που λέγεται Χριστός. Γιατί η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Ακόμη και το σώμα προσέβαλε, που λέγεται Εκκλησία. Προσέβαλε το μέγα μυστήριον, που λέγαμε στην αρχή, ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Βαρύ αμάρτημα. Τρίτον, ότι ανοίγει το δρόμο στο διαζύγιο που ο Θεός δεν το θέλει. Ούσο ο Θεός συνέσευξε, εκείνες που ο Θεός συνέσευξε, κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να επεμβαίνει και να τους χωρίζει. Έτσι, επιπλέον, φέρει απόγονον από αλότριον, από ξένον άνδρα, και αυτό δημιουργεί προβλήματα και οικογενειακά και κοινωνικά, όταν έχουμε ένα νόθο παιδί. Πηγαίνω στον επόμενο στίχο, τον 24. Αυτή εις εκκλησίαν εξακθίσετε και επί τα τέκνα αυτής επισκοπή έστε. Δηλαδή, η Μιχαλίδα θα οδηγηθεί σε μια δημοσία συνέλευση του λαού, όπως και γίνεται τότε, όπου σύμφωνα με τον νόμο θα καταδικαστεί σε θάνατο. Τα δε παιδιά της θα περάσουν από μεγάλη περιπέτεια και δοκιμασία. Πράγματι, ο νόμος προέβλεπε, αγαπητοί, τον λιθοβολισμό και των δύο ενόχων, και του Μιχού και της Μιχαλίδας. Βέβαια, ευρισκόμενοι τώρα εις τον χώρο της Καινής Διαθήκης, δεν γίνεται πλέον λιθοβολισμός, διότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός συγχωρεί τους ενόχους, αλλά τους συγχωρεί με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξανά αμαρτήσουν. Θυμηθείτε εκεί στο 8ο κεφάλαιο του Ιωάννου που αναφέρεται η προσαγωγή μιας Μιχαλίδος, την έφεραν εκεί οι άρχοντες για να δημιουργήσουν πρόβλημα εις τον Χριστόν. Δεν θα σας πω την ιστορία, είναι στο 8ο κεφάλαιο, διαβάσετε το. Και όταν σήκωσε το κεφάλι του ο Κύριος εκεί που έγραφε κάτω, πού είναι η κατηγορή σου? Δεν ξέρω, Κύριε, φύγαν. Της είπε και ο Κύριος, πορεύου, και από του νυν μικέτη αμάρταν. Πήγαινε. Από εδώ και μπρος όμως να μην ξαναμαρτήσεις. Εδώ μία παρένθεση. Αν είδατε κάποτε μια γυναίκα να μοιχεύεται, μη πάτε να το πείτε στον άνδρα της. Κάποια στιγμή μπορεί να μετανοήσει αυτή. Γιατί αν το πείτε, τότε θα κάνετε πάρα πολύ κακό. Πιθανότατα να δημιουργηθεί έγκλημα ή και διαζύγιο. Ή ραγισμένος γάμος μέχρι το τέλος της ζωής των. Μη το πείτε. Το ίδιο αν δείτε έναν άνδρα να μοιχεύει. Μη πάτε να το πείτε στη γυναίκα του. Ποιος ξέρει, κάπου μπορεί κανείς να κατανοήσει. Εμείς στην εξομολόγηση, κάθε πνευματικός δέχεται μύριες τέτοιες περιπτώσεις που μετανοούν, δεν το ξανακάνουν. Και ήταν μια παρένθεση άσχημη, κακή, αναμφισβήτητα, αλλά επανέρχονται και δεν το ξανακάνουν. Έτσι πρέπει να κινηθούμε. Είδατε, από του νυν μικέτη αμάρτανε. Τι είπε σε εκείνον τον παράλυτο 38 χρόνια? Κοίταξε, έγινε υγιής. Από εδώ και μπρος πρόσεξε, μην ξαναμαρτήσεις, για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο. Ο Κύριος λοιπόν, όταν λέγει ότι μπορείς να χωρίσεις τη γυναίκα σου ή εκείνη τον άνδρα της, κυρίως ο άνδρας την γυναίκα, που λέει παρεκτός λόγου πορνείας, εδώ πορνεία θα πει μοιχεία. Ο Κύριος, προσέξτε αυτό το σημείο, δίδει το δικαίωμα του διαζυγίου εις τον παθόντα, εις τον παθόντα. Ας πούμε, η γυναίκα σου μοιχεύεται, σου δίνει το δικαίωμα, εάν δεν μπορείς να υποφέρεις την υπόθεση, σου δίνει το δικαίωμα να πάρεις διαζύγιο αν θέλεις. Δεν σου δίνει την εντολή να πάρεις το διαζύγιο. Δεν εντέλεσε να χωρίσεις, απλώς έχεις το δικαίωμα να χωρίσεις, εάν δεν θέλεις, εάν δεν μπορείς να την ανεκθείς. Επ' αυτού μάλιστα σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, πάλι στο Πιτάλιο, και λέγει ότι καλόν είναι ο άνδρας να συγχωρήσει τη γυναίκα του, δηλαδή το παθόν μέρος, να μην πάρει διαζύγιο, διότι είναι πολύ κακό πράγμα το διαζύγιο. Είναι και τα παιδιά εξάλλου, τα γνήσια παιδιά, αυτά που έγιναν μέσα στο γάμο. Τα παιδιά με ένα διαζύγιο τι θα γίνουν? Το διαζύγιο είναι η χειροτέρα λύσης. Προσέξατε το, είναι η χειροτέρα λύσης. Για χάρη των παιδιών βεβαίως πρέπει να αποφεύγουμε το διαζύγιο. Φυσικά αυτά έχουν μοίριες περιπτώσεις, δεν μπορούμε να τις εξαντλήσουμε, δίνουμε απλώς ένα γενικό διάγραμμα. Και πηγαίνουμε στον 25ο στίχο. Ου διαδώσουσι τα τέκνα αυτής εις ρίζαν, και η κλάδη αυτής ου δώσουσι καρπών. Δηλαδή, τα παιδιά της, ποια παιδιά, τα νόθα παιδιά, τα με αλότριον άνδρα, ξένον άνδρα γεννηθέντα, τα παιδιά της δεν θα ριζοβολήσουν γενεά, δεν θα αποτελέσουν γενεά, κοινωνικά παραδεκτή. Και από μια τέτοια ρίζα οι κλάδοι που θα αναφιούν δεν θα δώσουν εντύμους καρπούς. Εδώ βλέπουμε τις επιπτώσεις στα παιδιά που θα γεννηθούν από τη μοιχεία. Σημειώνει ο Θείος Σολομώντος: «Εκ νόθων μοσχευμάτων ουδόσιν ρίζαν εις βάθος, ουδέ ασφαλή βάσιν εδράσιν. Εκ γάρ ανόμων ύπνων, τέκνα, άναμι ύπνη, μοιχεία, τέκνα γενόμενα, μάρτυρες εισή πονηρίας καταγονέων εν εξετασμό αυτών». Από όλο αυτό τούτο κρατώ μόνο ότι όταν θα έρθει η κρίση των ανθρώπων, ξέρουμε από την Κοινή Διαθήκη, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, τα νόθα παιδιά θα κατηγορήσουν τη μάνα τους ή τον πατέρα τους. Αυτό θέλει να πει αυτό Σοφία Σολομώντας. Ακόμη, τέκνα δεμιχών ατέλεστα έστε. Τα παιδιά των μιχών θα είναι απρόκοφτα. Και εκ παρανόμων κήτης σπέρμα αφανιστήσετε. Και τα παιδιά από τη μοιχεία θα εξολοθρευθούν, δηλαδή θα πεθάνουν, δεν θα ζήσουν. Θυμηθείτε το παιδί του Δαβίδ με την Βρυσαβέ, πέθανε. Ήτανε καρπός μοιχείας. Εάν τεγάρ μακρόβι γένονται, αν όμως ζήσουν πολλά χρόνια, εις ουθέν λογισθήσονται και άτιμον επεσχάτων το γύρες αυτών. Θα είναι ανέντιμοι στα μάτια της κοινωνίας. Στίχος 26. Καταλήψεις κατάραν το μνημόσυνον αυτής και το όνειδος αυτής ουκ εξαλειφθήσετε. Δηλαδή, μια τέτοια γυναίκα, η Μιχαλίδα, θα αφήσει ακόμη και μετά το θάνατό της όνομα κατάρας, και η αισχύνη της ποτέ δεν θα λησμονηθεί. Είναι το στίγμα της Μιχαλίδος φοβερών, και αν δεν έχει μετανοήσει κατά Χριστόν, τότε θα βρίσκεται στο αιώνιον όνειδος, στην αιωνία κόλαση. Και σε αυτή τη ζωή δεν θα έχει τιμή, αλλά και στην άλλη ζωή θα έχει αιωνία τιμωρία. Δεν θα υπάρχει ανάπαυση. 27ο στίχος. Και επιγνώσονται οι καταληφθέντες ότι ουθέν κρήτων φόβου Κυρίου και ουθέν γλυκύτερον του προσέχειν εντολές Κυρίου. Μετάφρασης. Έτσι αυτοί που θα επιζούν, θα μάθουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω, θα μάθουν πάνω στα πράγματα ότι δεν υπάρχει άλλο καλύτερο από το φόβο του Θεού και δεν υπάρχει άλλο γλυκύτερο από την τήρηση των εντολών του. Και εδώ, αγαπητοί μου, επισφραγίζεται ο μακρύς κατάλογος αναφοράς στο θέμα της μοιχείας, αλλά και γενικά εις τα σαρκικά αμαρτήματα. Οι επιζώντες, λέει, όταν βλέπουν το τρομερό κακό, το τρομερό παράδειγμα, κακό παράδειγμα, με τις άθλιες συνέπειες της αμαρτίας, θα ομολογούν όντως ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το φόβο του Θεού και την τήρηση των εντολών του. Ας μας επιτραπεί εδώ με την ευκαιρία ό,τι ελέγχθη για τη μοιχεία και μία παράμετρος είναι η εξής. Η παράμετρος. Η Καινή Διαθήκη μας ειδοποιεί ότι γάμος εκ διαζυγίου είναι μόνιμος μοιχεία. Εάν δηλαδή κάποιος χωρίσει και παντρευτεί μιαν άλλη, ή η γυναίκα χωρίσει και παντρευτεί έναν άλλον, αυτό είναι μοιχεία μόνιμος, εφόσον βεβαίως διατηρείται αυτός ο δεύτερος γάμος εκ διαζυγίου, όχι εκ θανάτου. Εκ θανάτου, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, η γυναίκα είναι ελευθέρα, παρότι την προτρέπει να ζήσει εν Κυρίω και να μην ξαναπαντρευτεί. Όμως, λέγει, δεν είναι αμαρτία αν ξαναπαντρευτεί. Λοιπόν, όχι εκ θανάτου, το είπα τρεις φορές, αλλά εκ διαζυγίου. Έτσι μιλάει ο Κύριος, έτσι μιλάει και ο Απόστολος Παύλος. Φερειπίν, Ματθαίος 5,32, Ματθαίος 19,3 έως 10, μιλάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους, το 7ο κεφάλαιο, στον 10ο στίχο κλπ. Εάν δοθεί διαζύγιον, πάρουν διαζύγιο, δεν μπορούν να ζήσουν, ας μείνουν χωρίς να παντρευτούν. Πολύ δε παραπάνω αξίζει αυτό δια των παθώντα, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Εκείνος, εκείνοι που αμάρτησαν, ο Θεός να ελεήσει. Εάν η Εκκλησία, θα μου πείτε ως αντίρρηση, του στεφανώνει. Αλήθεια, γιατί του στεφανώνει η Εκκλησία εκ διαζυγίου? Είναι σαφές αυτό. Να σας πω την αλήθεια, είναι ο σεβασμιότατος μπροστά. Βέβαια δεν θα είχα ποτέ καμία προδιαγραφή να γίνω επίσκοπος. Ούτε το ήθελα, ούτε έχω καμία προδιαγραφή. Αλλά δεν θα ήθελα να γίνω επίσκοπος για δύο πράγματα: να υπογράψω διαζύγιον και να υπογράψω γάμον εκ διαζυγίου. Τι λέτε, σεβασμιότητα? Είναι φοβερόν πράγμα. Είναι φοβερόν. Ωστόσο, θα μου πείτε, γιατί τους παντρεύει η Εκκλησία? Θα σας απαντήσω. Δύο απαντήσεις έχω. Η πρώτη απάντηση είναι εκείνο που είπε ο Κύριος ως προς το διαζύγιο. Γιατί, λέγει, έδωσε ο Μωυσής βιβλίον αποστασίου? Βιβλίον αποστασίου θα πει διαζύγιο. Ο Κύριος απήντησε: δια την σκληροκαρδίαν ημών. Έτσι, δεν ξέρετε, μπορεί μια γυναίκα να κινδυνεύει ακόμη και να θανατωθεί από έναν βάναυσον άνθρωπο και έτσι να πάρει διαζύγιο. Αυτή να ξαναπαντρευτεί. Η γυναίκα να είναι τριγυρίστρα από εδώ και από εκεί, δεν το θέλει αυτό. Ο άνδρας την αφήνει, παίρνει διαζύγιο, παντρεύεται με άλλη. Σου λέει να χαλάσω τη ζωή μου, ή ακόμη σκεπτωμένη κατ' οικονομία, εννοείται η Εκκλησία, εννοείται. Ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα να γυρίζει με τη μία γυναίκα και με την άλλη, ας τον παντρέψουμε. Μία οικονομία δηλαδή του πράγματος. Η δεύτερη απάντηση είναι, και προσέξατε την, είναι αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Άνθρωπέ μου, λέει, δεν θα κριθείς με βάση τους νόμους της πολιτείας, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι προϊόντα του λεγόμενου εκκλησιαστικού δικαίου. όχι του κανονικού δικαίου, όχι βάσει των κανόνων, αλλά βάσει του εκκλησιαστικού δικαίου. Και δεν είναι τίποτε άλλο το εκκλησιαστικό δίκαιο παρά οι σχέσεις ανάμεσα πολιτείας και εκκλησίας. Αυτό είναι το εκκλησιαστικό δίκαιο, το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται. Ενώ το κανονικό δίκαιο, δηλαδή που αφορά στους κανόνες, δεν μεταβάλλεται, είναι γνωστό αυτό. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, άνθρωπέ μου, δεν θα κριθείς με βάση τους νόμους της πολιτείας. Αν η πολιτεία υποτεθεί ότι εκδίδει τέτοιους χαλαρούς νόμους, αλλά με βάση το Ευαγγέλιο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Σήμερα τα πάντα, αγαπητοί μου, τα πάντα σήμερα στην κοινωνία μας έχουν διαλυθεί. Από ποινικοποίηση της μοιχείας. Εισήχθη ο πολιτικός γάμος, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επίσημη πορνεία. Να διαφεντεύει η γυναίκα μας στο σπίτι με τον αέρα του φεμινισμού. Και όλα βαίνουν, να χρησιμοποιήσω μια φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, σε τέτοια θέματα όλα βαίνουν κατά κρυμνού, κατά δυστυχία. Εμείς ας έχουμε πάντοτε υπόψη, σεβασμιότητα και αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε υπόψη ό,τι λέγει και θέλει ο Λόγος του Θεού. Και μην ξεχνάμε εκείνο το οποίο λέγει διαγραφήδος Απόστολου Παύλου στο 13ο κεφάλαιο προς Εβραίους ο Παύλος: τίμιος ο γάμος εν πάση και η κήτη, το κρεβάτι το συζυγικό, αμίαντος. Πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Πόρνους και μοιχούς θα καταδικάσει ο Θεός. Ευχαριστώ που με άκουσε.